Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
O doamnă care voia să-și construiască o casă s-a oprit din descrierea felului în care avea să arate aceasta atunci când a pronunțat cuvântul mansardă. Și a întrebat, este adevărat că mansardă la origine e un nume de persoană? Răspunsul este da, este adevărat. În dicționarul explicativ al limbii române, mansarda este definită drept o încăpere sau un ansamblu de încăperi locuibile așezate imediat sub acoperiș, având tavanul și pereții oblici sau neregulați, etaj situat imediat sub acoperișul unei clădiri. Am încheiat citatul. Cuvântul mansardă vine din franceză, unde înseamnă același lucru și are la bază numele arhitectului francez François Mansart, care a trăit între 1598 și 1666. Cuvântul a fost izolat din expresia comble à la mansarde, acoperit à la mansard. Celebrul arhitect, care a avut un rol important în elaborarea clasicismului francez, chiar dacă nu a fost inventatorul tipului de acoperiș numit en mansarde, a impus acest tip de acoperiș. Nu este un fapt neobișnuit ca numele unor creatori să fie atribuit unor obiecte făcute de ei. Acum l-aș aminti și pe Zeppelin, navă aeriană dirijabilă de mari dimensiuni, construită din metal cu numeroase compartimente umplute cu hidrogen sau alt gaz mai ușor decât aerul. Deși formula a fost inventată și brevetată în 1873 de către un inginer francez Spies, numele lui Ferdinand Conte de Zeppelin a fost dat acestor dirijabile pentru că el a creat primul aparat care a fost încercat în 1900. Cuvântul s-a răspândit din germană în toate limbile, inclusiv în română. Construcția acestor aparate a fost oprită între cele două războaie din cauza unor accidente. Aceasta nu i-a împiedicat însă pe unii să facă reclamă și azi cu aceste dirijabile. În aceeași ordine de idei, poate fi amintit termenul montgolfier, însemnând aerostat primitiv umplut cu aer cald, provenit din francezul montgolfier, creat după numele celor doi frați, Joseph Michel și Étienne Montgolfier, industriași și inventatori francezi care au creat primul aparat de acest fel în 1782. La noi apare în 1872. Ca amuzament, vă informez că primii pasageri ai montgolfierului au fost o oaie, o rață și un cocoș. Câteva luni mai târziu, doi oameni au plecat din Bois de Boulogne și au ajuns la Paris după 12 kilometri de zbor.
Agur.
Călător într-o țară străină, orice ar face, poate fi luat drept un caragios. Nu cunoaște obiceiurile, nu cunoaște străzile, nu cunoaște limba sau o încurcă. Când încearcă să se acomodeze locului, nimerește alături. În rezumat, poate deveni obiect de amuzament. Nu este o descriere prea drăguță pentru nevinovatul călător, cu atât mai mult astăzi cu cât sunt atât de mulți călători peste tot. Globalizarea tinde să ne uniformizeze. Însă, cu un mic efort, ne-am putea închipui că și obiceiurile acestui călător neadaptat pot fi tot atât de bune ca ale noastre, chiar dacă sunt altfel, chiar dacă nouă ne par absurde sau ridicole. Un englez vine pentru prima oară la noi în țară, cunoaște o femeie într-o societate, a doua zi o întâlnește pe stradă, se uită lung la ea fără să o salute, apoi întoarce capul. Ce mitocan, își spune femeia. Nu știe că în Anglia femeile salută pe bărbați mai întâi, după cum tot femeia întinde mâna. Numai ea este în drept să accepte că îl cunoaște pe bărbat. Englezul, la rândul său, se poate supăra că femeia se preface că nu îl cunoaște și a trecut fără să-l salute. Cum e mai bine? Nici așa, nici așa, sunt interpretări de etichetă și atâta tot. Cu condiția să existe o regulă pe care să o cunoască toată lumea, oricum e bine. Însă, străinul este acela care trebuie să se adapteze obiceiurilor țării în care se găsește. Dar mai întâi trebuie să le afle. Și dacă nu le-a aflat, noi ca gazde avem datoria să îi le spunem, fără însă a-i da impresia că îl considerăm un sălbatic fiindcă nu le cunoaște. Și în niciun caz nu trebuie să râdem de el. Poate într-o zi vom ajunge și noi în țara lui, iar întâmplarea lui Jean Bart este semnificativă în această privință. Acest celebru corsar francez a adus mari servicii patriei sale în timpul războaielor contra Olandei, iar pentru a-l recompensa, dar poate și din curiozitatea de a cunoaște personal pe luptătorul mărilor, regele Ludovic al XIV-lea l-a poftit în palatul său de la Versailles. Curtenii, care nu cunoșteau decât manierele artificiale ale saloanelor, au râs de temutul lup de mare obișnuit numai cu asprimea și simplitatea vieții de pe corăbii. Când Jean Bart a alunecat pe parchetul lucios ca o oglindă, un hohot de râs a izbucnit în jurul lui, ceea ce dovedește că la curtea, zice-se cea mai politicoasă din Europa a celor vremuri, buna cuvință putea lipsi uneori cu desăvârșire. Dar povestea nu se oprește aici. Câtva timp după incidentul relatat, ministrul marinei s-a deplasat la Calais, frumosul port de pe canalul Mânecii, în inspecție, însoțit de un mare număr de curteni, el însuși fiind un nobil de seamă al Franței. Corabia lui Jean Bart se găsea în port și ministrul a hotărât să o viziteze împreună cu suita sa. Acesta i-a primit cu multă deferență formală. Ca atare, atunci când se urcaseră cu toții la bord, a ordonat să se tragă o salvă de onoare cu toate tunurile dintr-un bord. Din cauza reculului, nava s-a aplecat puternic în bordul opus și nobilii de la curte, împreună cu ministrul, au căzut unii peste alții, înspăimântați și asurziți de zgomot, în timp ce marinarii, prinși ca în rădăcini pe picioarele lor depărtate, continuau să-și vadă de treburi, cu totul indiferenți la acest incident familiar. Nu cred ca marinarii să-și fi permis să râdă de față cu musafirii, dar poate că au făcut-o mai târziu. Față de un străin, la noi în țară suntem gazde. După cum acasă nu râdem de un musafir care nu știe unde este baia sau că întrerupătorul funcționează pe dos, tot așa vom proceda și cu străinii. Vom căuta să micșorăm pe cât posibil neplăcutul lor sentiment de a fi într-o lume străină și neînțeleasă și îi vom ajuta să se descurce. Bunăvoința datorată de noi ca gazde nu trebuie exagerată în dauna intereselor statului, necedând din interesele pe care le apărăm numai pentru a-l face pe străin să simtă căldura sufletească și prietenia noastră. De asemenea, a nu lua în râs obiceiurile lui nu înseamnă a le admira fără motiv. Ospitalitatea și politețea noastră nu trebuie să fie în niciun fel sinonime cu servilismul. În trecutul nu prea îndepărtat, unii îi priveau pe străini cu o nespusă admirație. Tot ce venea din străinătate era minunat numai prin faptul că era străin. Dacă un francez ar fi spus prostii, snobii timpului le-ar fi ascultat cu atenție și luare aminte. Dacă cineva mai luminat la minte le-ar fi arătat că cele spuse sau văzute nu sunt tocmai lucruri inteligente, i s-ar fi răspuns senin: ei cum, poate că n-or fi inteligente, dar măcar vin de la Paris. Fără îndoială că mai avem de învățat de la alții, dar este ridicol să admirăm fără discernământ tot ce vine din străinătate. Altfel vom fi ca atunci când, purtând o rochie cam ciudată care nu îți șade bine, spui că o ai de la Paris și, dintr-o dată, privitorii își reconsideră părerea despre acea rochie. Dar lipsa de bun gust rămâne lipsă de bun gust chiar și la Paris. Să nu ne așteptăm, și cu siguranță că nu ne așteptăm, ca ajungând în străinătate să fim tratați așa cum trebuie noi să-i primim pe cei care vin la noi. Se întâmplă uneori, dar nu întotdeauna. Vom depune însă eforturi să ne adaptăm obiceiurilor locului, politeții celor printre care ne găsim. Se poate spune că arta de a călători constă în a trece neobservat în orice țară, în a putea fi asemenea celor din jur. Această adaptare la modul de viață al străinilor nu trebuie însă să depășească propriile noastre norme morale, de la care nu putem și nici nu trebuie să abdicăm. Nici nu trebuie să dăm impresia că adoptăm obiceiuri diferite de ale noastre dintr-o admirație servilă. Străinii printre care trăim trebuie să înțeleagă că atitudinea noastră este dictată de politețe și din dorința de a-i respecta. Și niciodată să nu uităm, cum zicea Caragiale, că au și ei faliții lor în domeniul politeții.
Thank you.
poartă spre artă.
Americanii spun time is money, adică timpul înseamnă bani. După părerea mea, timpul este mult mai prețios decât banii, deoarece aceștia se pierd și se pot câștiga la loc, pe când timpul pierdut nu se mai întoarce. Și totuși, legea prevede pedepse aspre pentru hoții de bani și niciodată pentru hoții de timp. Mergi pe stradă grăbit, întâlnești o cunoștință, saluți zâmbind și vrei să mergi mai departe, te oprește, apoi începe conversația, afli tot ce vrei și mai ales tot ce nu vrei. Minutele trec, întârzi la întâlnirea unde trebuie să ajungi, cunoștința care se plimba când ne-a întâlnit sau nu avea oricum de ce să se grăbească, nu înțelege să piardă o ocazie atât de rară. A găsit un om care să o asculte. Acea cunoștință este un hoț, un hoț de timp și avem dreptul să ne apărăm. Cu un zâmbet jenat vom spune, iertați-mă, dar sunt grăbit. Apoi ne vom vedea de drum. Dar la telefon, ne găsim legați de aparat ca printr-o forță magică, în timp ce în partea cealaltă, dea până amintiri, comentează filozofia vieții, redactează un mic jurnal al întâmplărilor curente, ne ia părtași la planuri de viitor sau la convingeri profunde, iar politețea ne împiedică să facem minimul gest care întrerupe un contact electric și restabilește între hoțul de timp și noi distanța odios anulată de tehnica modernă. Și într-adevăr, puține gesturi sunt mai nepoliticoase decât a închide telefonul înainte ca celălalt să fi spus la revedere. Acești hoți de timp pe care legea nu-i pedepsește sunt aspru condamnați însă de regulile politeții. În orice conversație trebuie să-i dăm celuilalt ocazia să vorbească și el și, după ton, să constatăm dacă dorește să continue conversația sau nu. Când în 1876 Graham Bell a inventat telefonul, l-a gândit ca pe un mijloc pentru scurte comunicări urgente și așa ar fi trebuit să rămână. În niciun caz, telefonul nu ar trebui să devină un salon pentru conversații, dar audiențele, dar ședințele. Acolo posibilitățile sunt mult mai mari, fiindcă dintr-o singură lovitură putem pierde timpul multora ca și cum am omorât mai multe păsări cu o piatră. Aceasta se întâmplă atunci când, conform unui drept incontestabil, ni se acordă cuvântul. Marele critic francez Boileau a spus cuvinte rămase celebre: ceea ce gândești bine, exprimi bine și cu ușurință. Această afirmație este profund adevărată și oricine o poate controla prin proprie experiență. De aceea, politețea ne cere să nu luăm cuvântul ca să exprimăm o idee până nu suntem siguri că e bine concepută în mintea noastră și că o putem expune clar și pe scurt. Și nu trebuie să credem neapărat că ceilalți sunt mai puțin inteligenți și că au nevoie de multe, multe explicații și de repetarea din diverse unghiuri a acelorași observații, îndeopște extrem de simple. E drept că este plăcut să vorbești și să fii ascultat, ascultat de voie sau de nevoie, mai ales de multă lume. Ai plăcutul sentiment că ești un conferențiar, un orator, în orice caz parcă începi să aduci cu o figură celebră. Cu greu ne putem smulge dintr-o asemenea voluptate, fiindcă pe urmă au să vorbească ceilalți și tot nu ne interesează și nu o să ascultăm. Politețea cere să vorbim scurt și numai dacă realmente avem ceva de zis. Din fericire, prezidiul ședinței poate chema la ordine pe cei care abuzează de răbdarea celorlalți și le fură timpul. Thank you. Din punctul de vedere al bunei cuvinte, al politeții și în special al etichetei, se pot considera faptele izolate și se poate stabili ce este rău și ce este bine, ce este recomandabil și ce este nerecomandabil. Din punctul de vedere al tactului, ar fi un nonsens. Orice act își dobândește realitatea numai în funcție de persoane, de moment și de circumstanțe. Dacă buna cuvință, politețea sunt necesare oriunde și oricând ca să se poată spune cum e bine într-o situație care comportă necesitatea tactului, ar trebui ca persoana în cauză să poată răspunde titlului unui vechi cântec de muzică ușoară. Spune-mi unde, când și cum. Se face de fapt apel la bunul simț sau la buna simțire. De exemplu, a vorbi de crematoriu sau de gropi nu poate constitui o lipsă de bună cuvință. Dar dacă se găsește de față cineva care a pierdut de curând o ființă dragă, alegerea acestui subiect de conversație devine o lipsă de tact sau o gafă. De asemenea, a te întâlni cu un cuplu căsătorit și a întreba când, dacă sau de ce nu au copii, este o lipsă crasă de bun simț. Fie că este vorba de alegeri proprii, fie că este vorba de condiții medicale sau de orice alți factori, nu este problema publicului larg ceea ce se întâmplă într-un cadru intim. În marele său simț al delicateții, poporul a sintetizat această regulă de tact în proverbul să nu vorbești de funie în casa spânzuratului. Tactul arată de asemenea când și cum trebuie făcute unele comunicări. Toți oamenii sunt mai bine sau mai prost dispuși după circumstanțe. Față de aceste circumstanțe vom alege momentul când să anunțăm diverse lucruri plăcute sau neplăcute, de la care nu ne putem sustrage. Dar pentru a evita lipsa de tact într-o astfel de situație, nu se poate da o regulă precisă. Uneori este mai bine să comunicăm o știre rea tocmai atunci când cineva este mai necăjit ca să treacă împreună cu cealaltă. Alteori este preferabil să așteptăm până când cel pe care trebuie să-l informăm se află într-o stare de spirit mai optimistă ca să primească vestea adusă de noi cu mai multă liniște, dacă nu cu indiferență. Atunci când vestea este deosebit de gravă, este necesar foarte mult tact pentru a o comunica. De câte ori este posibil, se va căuta să se anunțe din aproape în aproape și în niciun caz nu se va încredința o asemenea delicată misiune cuiva care nu iubește oamenii sau nu are căldură sufletească. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!